което много често спохожда дамите. Искам да ви кажа, че има голяма сила не в изискванията, а в доброволната промяна. Тука ли сте? Знам и продължението, чаках достатъчно и така нататък. Познато ми е всичко това, чувал съм го много пъти. Но едно нещо ще ви кажа. Днес ще говорим за това, не как човек може да направи промени, които да са тип нашите пътища, магистрали, пътища. Знаете за какво говоря? Ремонтите е пълни на дупки. И много интересно, една част от пътя ремонтиране така оставено. Тоест, за да няма тази частична промяна, в която след време да ни се стори повече проблем, отколкото преимущество. Искам да ви говоря днес за силата на доброволните действия. Темата ни днес е силата на доброволните действия. Доброволно и двете посоки. Доброволно правя избор, за да променя неща, доброволно правя избор, за да ги съсипя. Тука ли сте? Не исках. Никой не вярва на някой, който му каже не исках. Тука ли сте? Щом си го направил, значи доброволно си избрал да го направиш. Оправданията от ситуация, от влияние на хора, от не бях на себе си, бях много изморен и така нататък. Всички тия оправдания ги познавам до толкова, че в миналото ги използвах, имах чувство, че аз съм ги измислил, но днес разбрах, че са повече от вредни. Така, казахме темата. Давид избра доброволно да се бие. Нали? Знаете историята с Голиат. Доброволен ли беше избора му? Някой не иска да бъде доброволен. Тука ли сте? Не искат. И затова търсят причина, да намерят причина защо Давид се е съгласил. И понеже Давид попита какво ще получи този, който ще победи Голиат, те казват, ето, това е. Ми струва си половината царство, дъщерята на царя за жена, е това си струва. Искат да направят Давид човек на сделките, а не човек на битките. Разликата каква е? Едната ще воювам само ако ще получа нещо, което се струва. Защото аз рискувам. А другата е война, който е защитник. Той не е воин, за да тормози и да унищожава другите. Той е воин да защити. Той е защитник. Интересно е, че Голиат предизвика войската на Израел. А Давид предизвика себе си. Хващате ли мисълта ми? Голиат предизвика войската и каза, кой от вас ще излезе да се бие с мене? Това е предизвикателство. Презрението имаше за цел да унижи и оплаши, да смачка, да направи войниците още по-оплашени, още по-комплексирани, още по-невярващи в себе си, че ще се справят. Но имаше предизвикателство. И в това предизвикателство никой не отговори. Защото предизвикателството вървеше с унижение. Давид не слушаше това, не се повлия емоционално. Ако искаш да предизвикаш себе си, да промениш неща, не дей да слушаш обстоятелства. Те или ще ти кажат, не е сега времето. Това не е твоята битка. Не дей да действаш сега. Нямаш времето, нямаш... Пък и помисли, можеш да не го направиш. Вижте какво... Давид нямаше оправдание в себе си. Като, например, не съм длъжен да го правя. Това казвали сме го някого. Не съм длъжен. Не съм задължен, т.е. дори не съм помолен. Давид дори не беше помолен да дойде царя и при него да каже, виж какво, Давид, ай да не отсрамиш. Нали? Ако загубиш, ами всички ще кажат, ми то беше дете, тинейджър, някакъв младеж, то даже не беше част от войската. Нормално е да загуби битката. Нали? Сега, ако беше някой най-силният воин на Израел да загуби битката, това ще бъде унижение за цялата войска. Нали? Но един младеж да загуби и с него и без него, нямаше да толкова голямо унижение. И идва царя пред Давид и му каза, Давид, айде да отсрамиш. Моля те, отсрами. Защото презрението е твърде голямо вече, смачкване и трябва някой да излезе, да се пожертва някой. Това е, как да кажа, една покана. Молба. Въпреки, че цар и молба много не се съвместват, по-скоро цар е заповед, но да кажем, че дори не беше помолен. Имаше 1000 причини да каже, това не е моята битка. Имаше много причини. И само една да излезе. Много обичаме да претегляме нещата. Какво ще кажеш, че ви? Списък, за и против. Обичате ли го това? И си мислим, че ако едното надделее като факти, като минуси, няма да действаме. За Давид не беше лъва, който Давид победи преди Голиат, не беше сафари. Знаете какво е сафарито? Забавление, отиваш да ловуваш, имаш оръжие и лъва е жертвата. Не ти. Мечката. Бай Жоро ловеца с пушката, той не излиза като жертва. Той излиза като ловец. Мечката е жертвата. Но когато видите един младеж, който неговата способност е прашката, говоря за способност бойна, и си мислите, абе, това е едно агне, бе. Абе, струва ли си? Струва ли си? И с него, и без него. Нали? Обаче Давид мислиш, всяко агне, всяка овца, която аз спаса на полето, ми е поверена отговорност. Не мога да предам тази отговорност. Затова ще защитя това агне, защото това агне е безценно за мен. Ако рискуваш живота си за нещо, това означава, че това нещо за тебе е безценно. Давид, рискуваш ли живота си? Ами да ви кажа да. Когато мечка, лъв има плячка, която е хванала и ви се опитвате да отнемете, ефекта е, кога се опитвате да вземете кокал на куче, което не ви познава и е сериозно голямо и ви гледа лошо. По принцип ви гледа лошо. Такъв е ефекта. И тук е момента да кажа, че Давид не беше супергерой. Много ни се иска да четеме Библията, да срещаме Давид, срещаме друг такъв воин, изявена личност, истински мъж и казваме, той е извънземен, това не е нормално, това не е човешко. Искаме да има супергерой, но няма. Давид беше просто човек, който умееш да побеждава себе си. Страховете си, оправданията си, криенето си, бягането от отговорност, прехвърлянето на отговорност. Побеждаваше себе си. На колко години трябваше да бъде, за да победи себе си? Тук е момента да кажа, няма никакво значение. Едно дете може да побеждава себе си много по-успешно от възрастен човек. Просто взима решение да не се съобразява и да не го спират нещата, които са вътре в него. Не е нужно човек да бъде съвършен отвътре, за да победи себе си. Някои си мислят, ако не съм такъв отвътре, ще ми бъде много по-лесно. Въпросът е при положение, че се притесняваш истински за нещо. Истински. Парализира се даже от притеснение и страхове от това, което може да стане. И въпреки това ти го правиш. И всяка твоя победа е отдалечаване от това, което ти спира. То отшумява, отшумява и изчезва. Всяко оправдание. Ама аз така, защото всяко оправдание те отдалечава от това да бъдеш смел в решенията си, да бъдеш човек, който е решителен. Всяко оправдание. Всяко оправдание, което чуваш от други, които би трябвало да действат поради личните им отговорности. Всяко оправдание, което чуваш, нека да ви кажа нещо, звучи по същия начин, по какъвто го казваш. Да го обясня ли? Обяснявам. Когато друг се оправдава, ние казвам, що се оправдаваш. Това не ти помага. Но когато ние се оправдаваме, истината е, че звучи по същия начин. Абсолютно същия начин, както го чуваме от други. Ако само за момент се отделим от оправданията, отделим се от нещата, които ни спират, отделим се от нещата, които буквално ни казват, ти не можеш, ще взимаме съвсем други решения, ще имаме съвсем други действия. А хората си мислят, че трябва да се освободят от всичко, което ги спира, трябва да се доближат много до съвършенството и тогава ще взимат правилни решения. Не, приятели. Правилните решения се взимат въпреки всичко. Въпреки това, което ти спира. Въпреки това, което ти обърква. Въпреки неверието, което ти казва, няма да се справиш. И така, понеже няма супергерои и сме хора реалисти, разбираме, че битките не се печелят от супергерои и когато ти е трудно, супергерой няма да дойде. Пълнят детското съзнание с филми за супергерои и децата искат да бъдат като супергероите. Тук ли сте? Обличат костюмите на супергероите, гледат филмите, държат се по същия начин, копират, имитират. Знаете ли защо? Защото искат да бъдат повече от това, което са. Тук ли сте? Това е вложено в детското съзнание. Родителите нямаме дял в това да кажем на децата си, обличи този супергеройски костюм и се дръж като супермен. Това е начина. Никой родител не го прави. Нали? Детето само решава, че иска да бъде по-силно, по-успешно, иска да спасява, иска да се погрижи, иска да избави някоя трудност. Той иска да бъде героя. Вложено е вътре. Защо е вложено? Защото Давид нямаше да победи никога Голиат, ако Господ не беше вложил себе си в него. Щеш да каже на мечката, мале, каква мечка, чакай да се скрие, докато си избере агне. И ще чакам да си тръгне. Същото и за лъва щеш да каже. Но Давид не го направи. Защото, знаете ли, всяка ситуация трябва да бъде в решенията ни, все едно си сам. Знаете ли какво означава това? Означава следното нещо. Когато войската е предизвикана, има други. И всеки се оглежда, кой друг ще поеме тази отговорност. Когато Давид е сам и пасе овцете, няма никой друг. Ти си. Не можеш да прехвалиш отговорност. И това е хубаво. Защото всеки трябва да бъде във всяка една ситуация по същия начин. Да не се оглежда в другите. Кой ще го направи след това нещо? Кой? Кой ще рискува? В този случай много ни се иска да виждаме другите по-силни от нас. Защото те да направят нещото. Иначе, когато няма война, ние искаме да бъдем най-силните. Но дойде ли война, другите да бъдат, за да може те да бъдат инициатори, те да бъдат действащите лица. Прехвърлянето на отговорност, търсенето на някой друг да направи нещо вместо тебе. Ти обесценяваш себе си. Може да обвиниш някой друг, че ти не те оценява, че те обесценява, но истината е, че ние сами обесценяваме себе си. Това е истината, приятели. Всеки отказ да поемем лична отговорност, всеки отказ да влезем в битка, за да защитим, всеки отказ да бъдем грижовни, а не егоисти. Изборът на по-трудното. Кажете ми нещо за това. Имах ситуация преди известно време. Трябваше да избира. Ситуацията беше трудна като цяло, но аз може да я улесня по някакъв начин. Частично, разбира се. Да избира по-лесен вариант. За да може като цяло ситуацията да бъде по-лесна за мен. Звучи много разумно. И ако си мисли, че не е разумно, може да поговорим по въпроса и вие ще бъдете съгласни, че аз съм постъпил, т.е. разсъждавам правилно. И в момента, в който аз вече си мисля как да улесня ситуацията и се усещам, ей, това не съм аз. Това не съм аз. Я да се върна към първоначалната си форма на съществуване, като Божий син. И избрах по-трудното. Направя го по трудния начин. Там, където си мислех, че е трудно, не беше толкова трудно. А там, където си мислех, че няма да е трудно, беше ужасно трудно. Свърши цялата идиля. Аз не бях в час. Знаете, какво имам при толкова изморен, психически и така нататък. И се усещам, че тънкият момент не е просто да победиш себе си и да избереш по-трудния вариант. Тънкият момент е след това, когато наистина е било трудно, да не кажеш, трябваше да избира по-лесното. Сбърках. И тогава се връщаш буквално в първи клас. Тоест всичко, което си преминал, преборил, буквално е било за нищо. Знаете ли защо е за нищо? Защото следващата ситуация, когато имам избор трудно или лесно, аз ще спомня, че когато съм избрал трудното, съм се предсакал и затова ще избира по-лесното, за да постъпя правилно. И не съм се променил въобще. Всяка ситуация има за цел да ни промени тук. Да промени сърцето ни, отношението ни към нещата, с които се борим. И тогава разбрах, че ако не предизвиквам себе си в неща, които буквално ме плащат, като трудности. Няма го това отношение, нали, ще се проваля, няма да се справя. Няма го. Обаче има това отношение, аз да не съм за един ден. Нали? Дай малко да се самосъхраня, като избира по-лесното. Толкова се самосъхраняваме, че се самоунищожаваме, когато избираме неща, които ни не изграждат, които ни не правят по-силни. Не ви говоря за този вид самомазохизъм, който е избирам трудните неща, защото искам да ми е гадно. Нали? Да покажа... Нали? Няма нужда да доказвам на никого и да показвам на никого. Затова не ви обяснявам ситуацията в детайли и за какво точно става въпрос. Не е нужно. И не се хваля с това, което съм постъпил, което съм направил, защото то можех и да направя и повече, ако трябва да бъда честен. Обаче знам, че съм надскочил себе си. Изборът на по-трудното. Когато Давид избавяше агнето от лъва и от мечката, той всъщност избавяше себе си от предстоящи провали. Защото всеки провал си има история. И знаете как започва историята на провала? Избирал си по-лесното, искал си да бъде по-лекичко, по-спокойно, искал си да бъде по-лежерно такова. Абе, знаете за какво говоря? Прехвърлял си отговорност на други да ти е по-лесно. Абе, направил си всичко възможно да ти е по-лесно. И дошъл е Голиат, и Голиат тогава е твоя провал, а не е възможност за успех. Голиат вече не идва като възможност да промениш живота си, да започнеш нов живот на ново. За цялата войска, представете си за каква войска говорим, Голиат беше провала. Защото всеки един от тях имаше история на отказа си да си бие. Историята беше: много неща съм отказвал, много неща съм си спестил, много комфорт съм си осигурил. Да, водил съм битки, имал съм успехи, но в крайна сметка всяко не е историята на твоя провал. Всеки отказ да промениш неща е историята на провала. И Голиат идва вече като провал. И казва: не можеш да ме победиш. И тук е въпроса: какво казваш ти? Какво мислиш ти? И какво ще направиш ти? Голиат е преобраз на всеки проблем и всяка битка, която се изправя в живота ни. Абсолютно всяка. Дали е в личен план, професионален план, дали е в взаимоотношения семейство, извън семейство, дали е в твоето личностно развитие, без значение в коя област е. Голиат присъства във всяка област на твоя живот. И идва и те презира. По-нататък ще разбереме как го прави. Продължаваме. Едно нещо се записах, което ми дойде в ума като мисъл и искам да го прочета буквално, затова да не го похабя. То е само едно изречение и то е: растежа не е комфортен, а полезен. Растежа не е комфортен, а полезен. Съгласни ли си това? Като храната, бомбоните за децата, един от най-добрите комфорти, нали? Знаете за допамина, сладкото и така нататък. Но не носи никакви хранителни вещества, които да им спомогнат за растежа. Точно обратното прави. И когато кажеш на едно дете: не е важен комфортът ти, а да пораснеш в тялото си здраво, все едно му казваш: не те обичам. Не искам да направиш, което ти искаш, защото не те обичам. Пораснали вече, всеки един от нас трябва да излезе от място, което сам се осигурява комфорт. И ако някой иска да му го осигури този комфорт, да му го направи по-лесно, спрете го този човек. Спрете го. Можем ли? По-спокойно ще ти, ако дойда с теб. Ще ти помогна, ще бъда до тебе. Не за обща работа, за моята лична. И аз казвам: не. Аз ще се справя. Ще кажеш: не, не, не. Дай сега да поговорим за любовта, която е: ще бъда до теб. Ще се раздавам за теб, ще правя неща, които ти имаш нужда. Каквото поискаш, ще направя. Това е любовта. Любовта е прекрасна, но без растеж става вредна. Да обясня ли? Има хора, които консумират любов, която се показва към тях. Любовта е грижа. Но ти консумираш тая любов. Нека ви дам пример. Господ и ние. Има вероятност, допускаме хора да следват и да вярват в Господ, а не в самия Господ, а в представата си за Него. Разбирате за какво говорим. Ето ви пример. Моя израз на любовта ми е, че аз имам нужда от Господ. Защото това, че имам нужда от Господ, означава, че наистина го обичам. Обаче в представите ми е Господ, който ще ми даде всичко необходимо, от което се нуждая. Не ми е трудно да следвам някой, който ще ме снабдява. И тогава моята любов е какво ще получа, ако бъдем заедно. Тука ли сте, хора? Какво получавам от това, че сме заедно? Това, че един мъж се нуждае от жена си, за да може тя да му слугува, не означава, че той я обича. Той обича себе си. Това е себелюбие. Тука ли сте, хора? Любовта е да се погрижиш. Тогава тя е истинска. Тука ли сте? Любовта е любов, ако я дадеш. Ще кажете, ама като я приемеш, така е. Но без да я дадеш, просто я консумираш. Просто се възползваш. Едно от най-силните неща, които някой може да направи, когато обича, да обича другия повече от себе си. Знаете ли кога се променят хората? Когато обичаш човека до себе си повече от себе си, затова се променяш. Ако обичаш себе си повече от него, нямаш нужда да се променяш. Но ако обичаш повече него от себе си, тогава се променяш, за да бъде той щастлив. Истината е, че колкото са семейства и хора сме работили, единствените щастливи хора, които съм видял, истински щастливи, е тези, които дават любов. Видял съм хора, които не получават и ги боли. Наистина ги боли. Чувстват се самотни, изоставени, пренебрегнати, неоценени. Но това не е нещастието, повярвайте ми. Нещастието е в това да не можеш да дадеш. Това е най-голямото нещастие. Понеже е свързан с най-голямата самота, която познавам аз. Това не го планувах да го кажа. Може би е добре за някой от вас. Нека да кажем няколко думи за търсенето. За доброволното търсене на Бога. Моето разбиране за взаимоотношение с Бог е следното. Първо търсиш Него и след това търсиш себе си в Него. Това е моето разбиране за взаимоотношение. Във всяка област е така. Ако ще създавате приятелство, ако създавате, сте момче и момиче, създавате бъдещи предбрачни взаимоотношения, първото нещо, което правите, опознавате човека и след това търсите себе си в него, в сърцето му. Ако вместо вие да сте там, там има едно чисто ново BMW. Една блестяща кариера. Успех и така нататък. Ако вместо вас, вие да сте там, откриете това, вие нямате място в това сърце. Вие ще бъдете пълнеж. Вие ще бъдете поредното нещо, което даденото момче ще притежава. Никой не заслужава да бъде притежаван като поредното нещо, което притежава. Така е с вярата. Не искам Бог да бъде поредното нещо, което притежавам. Аз си притежавам семейство, притежавам си бизнес, притежавам си приятели и така нататък. Е, нормално е да имаме Бог в тия неща, да го включа. Що? Е, вярата е хубаво нещо, правите по-добър. Така че дай да включим и Бог в серията придобивки. Ако Бог не е твоето всичко, почваш да губиш всичко, което имаш. Знаете ли защо? Защото не се променеш, не го оценяваш по никакъв начин, не се жертваш за това, което имаш. Взимаш го за даденост. Доброволно. Нека си поговорим за тая дума доброволно. Не за да получим. Не се съгласяваме доброволно да вършим неща, защото ще получим нещо. А защото сме такива. Защото не искаме да прехвърлим отговорност. Защото нямаме очакване към други да снабдяват нуждите ни. Защото сме хора, които вярват, че те са хората за нещото, което трябва да се свърши. Аз съм човек. Това е най... едно от най-силните неща, което човек може да изрече в живота си, които да го предвижат напред. Аз съм човек. Доброволно. Никой не те е карал, никой не те е изисквал от тебе, никой не очаква, никой не те наблюдава какво ще направиш и ти трябва да му отговориш, нали, на очакването. Не, не. Никой. Точно обратното, Давид даже не само не очакваха, че той ще се бие с Голиат. Братята му го презряха, унижиха го, обидиха го. И по всички човешки норми, свързани с човешката емоционалност, Давид трябваше да си тръгне от битката с наведена глава, обиден. Защото ако беше решил да се бие с Голиат преди това, последното нещо, от което имаше нужда, неговите братя да не го подкрепят. Когато една битка си е твоя, тя си е твоя, никой не може да я вземе. Ако наистина си решил, че това ще предвижи напред, направи го. Направи го. Ама, не знам, то... то няма нищо сигурно. Не знам дали сега му е времето. Добре звучи, но трябва да го обмисля. И затова 7-8 години ще го мисля. Битката си има време. След това свършва. Когато Исус на Вини Халев казаха, можем да превземем земята, всички останали казаха, не можем. После се осъзнаха и казаха, сега отиваме да превземаме. Отидоха, ги изтрепах. Значи защо? Защото вече не беше времето. Има си време. Има си време, в което трябва да реагираме. Трябва да се съгласим. Трябва да кажем сега. Без да отлагаме. Без да търсим причина да го направим по-късно. Как го наричам аз? Да победиш себе си. Нека ви дам пример. Никой от нас не е съвършен. Абсолютно. И ако някой ми каже, че не отлага неща, няма да му повярвам. Това е истината. Всички отлагаме неща. Всеки път, когато не си отложил нещо, си победил себе си. Тук ли сте, хора? Всеки път, когато не си отложил нещо, си победил себе си. Защото всеки от нас е склонен да отлага. Пак го казвам с пълна отговорност. Всеки от нас е склонен да отложи нещо по различни причини. Дали е изморен, дали сега не усеща, че сега е времето, дали сега еди кво си, друга причина. Без значение, всеки е склонен буквално да отлага. И много е грешна представата, че някои хора ни отлагат, ама те си такива. Те са си, как да кажа, друг вид хора. Не, не, всички страдаме от едни и същи неща. Това е истината. Но някои взимаме решение, други взимат други решения. Всичко е избор. Повтарям, но трябва да бъде доброволно. Това, което взимаш като решение, трябва да бъде доброволно, за да бъде твое. Твое решение. Не наложено от други, не с очакване от други, а твое решение. Вярвам, че трудностите са за това да покажеш какво можеш. Тук ли сте? Трудностите са за това да покажеш какво можеш. Какво си научил? Да поговорим за трудните времена. Трудните времена раждат... Аз мисля, че наркомани. Мрънкащи хора. Нека да ви кажа как ще действа Давид от Тиму или от Алиекспрес, където се изберете. Все един същи Давид. Ще напише гневно писмо на Голиат. Пост във Фейсбук, ама тогава, нали, нямало писмо. Така ще го направи. И ще изпрати някой друг да го занесе. Не той, защото може, нали, да не се върне. Ще напише писмото, ще се почувства истински мъж. И ще каже, добре, го поставих на мястото. Това и не е истински Давид, нали разбирате? От Тиму е. На промоция. Защото никой не го купува, и паднала цената. Трудните времена раждат силни хора, защото тези хора искат да променят времената. Хората стават жертва на трудни времена. Обаче има една група хора, които се казват, не, 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 не искам да ставам жертва на трудното време. Искам аз да подобря тези времена. И затова не се интересувам да ми е комфортно и удобно. Промяната е по-важна от моя комфорт, така да го кажа. Защото промяната, искам да го чуете това нещо, винаги се остава в наследство. Винаги е наследствена. Тя, каквото да промениш в живота си, децата ти, приятелите ти, който ще да е около тебе. Достатъчно е мъж и жена да бъдат. Промяната на единия се предава в наследство на другия. Не само като пример. Като вяра. И аз мога да се справя. Затова брънкането е слабост за мен. Такава, която отнема твоят авторитет, тежест и мъжественост. Просто ги отнемат. Затова съм против заместителите. Дай ще измислим един Давид, който да бъде хем смел, хем много внимателен, преценящ и не е дотам рискуващ. Дай да направим един образ, който да бъде по-подходящ за времето ни и за самия мене. Тогава аз ще кажа, това е героя на нашето време. Давид, който е пацифист, но е гневен. Няма да излезе в битка с проблемите, в случая пацифизъм е без насилие, но ще бъде гневен. Много важно. И да поства гневни постове. Да пише, да пише. Всичко това говори за човек, който е разменил своята мъжественост. За комфорта от това да ни влиза в пряк конфликт. Говоря лице в лице. Вижте, не сме хора, които ще скачат на бойкът на обидят. Достатъчно зрели сме, за да подминем. Ако тормозят семейството ни, нали, няма да коментирам там от анвона, тия неща не се говорят. Но достатъчно силни сме емоционално, за да подминем. Но това е да победиш себе си. Защото всичко вътре в тебе казва, ей, шматка, я се вземи в ръце. Виж как те унижават. Това е да отвърнеш по начина, по който се очаква от тебе, е слабост и е загуба. Дори да победиш в боя. Давид не излезе срещу Голиаф, защото го прие лично. Що ме обиждаш, бе? Сега, аз не съм част от армията на живия Бог, ама аз съм част от този народ. Ти обиждаш и мене. Така че дай да видим, да се разбереме помежду си. Защо ме обиждаш? Не излезе като обиден. Защото ако излезеш като обиден, ще излезеш като разгневен. А който е разгневен, вече е загубил. Ако имате представа или ако нямате, ще ви кажа, в бокса, примерно, това е да си твърди разгневен е минус. Голям минус. Хората, които гледат бокс, си мислят, тия са много етосани. Те не могат да се контролират. Те са зверове. Истината е, че ако ти си ядосан и гнева допуснеш да ти обземе буквално, ти спираш да мислиш тактически, спираш да предвиждаш ходовете на съперника ти, спираш да мислиш стратегически и губиш. Не може да се защитиш качествено, не може да нападнеш качествено. Гнева е твоята загуба. Буквално. И затова Давид не излезе гневен, нито обиден, нито искаше да докаже нещо. Просто каза, това е моята битка. Никой не иска. Не излизам, защото никой не иска. Нали? Да отсрамя или да покажа, че аз съм номер едно. Трябва да изберем какъв ще бъде Голиаф за нас. Възможност или провал. Всяка трудност е по същия начин. Помислете, случва се нещо гадно в твоя живот. Трудно. Много рисково. Много трудно за преодоляване. Трудно да направиш нещо, ако щете. Блокираш. Това е Голиаф, който се изправи срещу тебе. И ти трябва да избереш това да бъде твоята възможност или твоя провал. Оттам взимаш решение какво ще правиш и как ще го направиш. Ако си от позиция на страх, ти вече си победен наполовина. Всяко твое действие ще бъде въз основа на страха. Ти ще бъдеш не в потенциала си, не в мъдростта си, а ще бъдеш хаотичен. Знаете за какво говоря? От страх в тъмното мяташ ръце, защото не знаеш откъде идва проблема и си мислиш, това е бой. Не е бой. Изборът на по-трудно изглежда глупав. Трябваше да го обмисля по-добре. Сега... И по-съжалявам. Това е загуба. Никога не съжалявате, че сте избрали по-трудното. Дори да ви стане по-сложен живота, по-труден. Помислете. За да продължите да го живеете, този живот, не може да го живеете, ако бъдете същите, както преди време. Оплашени, притеснени, объркани. Т.е. трябва да се промените, за да продължите да живеете живота, който се е случил въз основа на по-трудното. Трябва да се нагодите, да се приспособите. Затова се променяме. Ще кажете, то не е много доброволно. Пак е доброволно, защото аз в трудността мога да избира да бъда депресиран или да действам, да взимам решение да променя нещата. Това е избор, доброволен. Депресията е доброволно решение да кажа нищо няма да правя, нищо не мога. Както и успеха е решение, което казва аз съм човек. Има трудност, има проблем. Той не е скромен. Той е много нахакан. Вижте, ще ви виждат по начин, по който... Помислете си, нека ви за пореден път да кажа тази история за Давид. Излиза Давид, младеж, как го виждаха войската. Тея, които хора имат по 1000 битки зад гърба си, а той нито една, нали, в техните очи, без наражение, без нищо, с една прашка, как го виждаха войската. Искам да бъдете реалисти, когато говорим за такива библейски неща. Хората от войската, една част го съжаляваше, друга се смееше на ум. Подигравателно. Ама не смееха да го изразят, предполагам. Пък може да са го направили, не знам. Нямам идея какво е станало тогава. Но мога да бъда сигурен, че когато някой реши да наскочи себе си, получава повече отхвърлени презрения, отколкото подкрепа и аплодисменти, както много не се иска да бъде, но не е така. Това, че не си подкрепен, не си аплодиран и лайкван, не е от значение. Защото тези странични неща влияят на твоите емоции, но ти не се променяш чрез емоциите си. Ти се променяш чрез твоята идентичност. Емоциите могат да си манипулират твоята идентичност? Не. Всеки в твоите емоции може да бръкне, грубо казано, и да ти каже колко си зле, колко ще сбъркаш, да се яви като спасител в твоя живот, който трябва да те спре от това действие, за да не се провалиш. И да ти каже, виж сега, нека да умислим нещата, сега трябва да решим това добре ли, не е ли добре, плюсови, минуси, дай да ги умислим добре. И ти казваш, аз съм човек. Не, 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 не дай бърза сега. Дай да помислиме. И битката свършила. Израел се е предал в робство, защото това следваше. Ако нямаше кой да победи Голиат, предава се цялата войска. Предава се целият народ. Влиза под робство на филистимците. Представете си за Давид от кого ги е спасил, ако се замислите. Трудните времена толкова хора съм чул, видял, които се молят да ги няма такива времена. Не ми трябва трудност. Не искам. Това не е от Бога. Това е, когато дойдат, ние почваме да се молим Бог да ни отърве от тях. Не го искам това. И като митеме това, което не искаме, замитаме и хората, които не искаме. Защото и те са трудност. Но мога да ви кажа съвсем осъзнато, че трудностите винаги са по начина, по който ти ги възприемаш. Тука ли сте? Няма друга версия. Няма друг начин. Нали, аз искам да ги възприема като развитие, като нещо, нали, добро за мен, ама не мога. Няма как да стане. Чакай. Всяка битка може да я възприемеш по начина, по който ти решиш. Това ще оформи твой начин на мислене, твой начин на действие. Това ще оформи как ще продължи живота ти след това. Това е истината. И когато получаваме презрение, ние решаваме как ще го възприемем. И така, историята за змията и Ева я знаете. Всъщност, какво им каза Сатана чрез змията? Той им каза, ти не си това, което трябва да бъдеш. Перефразирам в момента и обяснявам точно как го пише. Ако ядеш от този плод, ще станеш като Бога. Ще разпознаваш доброто и злото. Тоест, като той им каза в момента, ти не си като Бога. Тя беше създадена по образ и подобие на Бога, но Сатана каза, ти не си това, което трябва да бъдеш. Следователно, направи това, което ти казвам и ти тогава ще станеш като Бога. Да, има манипулации, има лъжи, така е, за да може да си постигне целта, но има едно изречение, което чуваме, което не е писано, но го чуваме и това е, ти не си това, което трябва да бъдеш. Това, което искаш да бъдеш.
Не си.
Същото и направи Голиат към войската. Голиат каза на войската, вие не сте това, което трябва да бъдете. Не сте смели и не сте силни. За един воин да му го кажеш, ми той силата и смелостта са му основните оръжия. След това е тялото, мускулите, обучението и така нататък. Първо, битката, силата е тук. Ако му отнемеш силата тука, мускулите не му вършат работа. Умението, което има, може да се изпари от страх. Следователно, Голиат каза същото на войската на Израел. Вие не сте това, което трябва да бъдете. Един въпрос. Какво чуваш към теб от хора, чрез тяхното отношение, тяхните думи? Чуваме ли същото? Не си това, което трябва да бъдеш. Чуваме ли го? С презрително отношение, демонстрация на техните успехи, на това, което са те. Същото чувате. Същото чуваме. Същото презрение. Но имаме избор. Как ще го възприемем? Ева повярва на змията, че не е това, което трябва да бъде. Яде, за да бъде това, което трябва да бъде. Съгреши, за да бъде това, което трябва да бъде. В момента, в който Давид чу или по някакъв начин беше изговорено към него, не си това, което трябва да бъдеш. Той каза, това е презрение. Това не е истина. В момента, в който хванеш, че това е презрение, има и тънкия момент, в който можеш да се обидиш пък от това презрение. Нали? Не го вярваш, че е така, ама се обиждаш. Защото е обидно. Казва ти, че си глупак, ти знаеш, че не си. Сигурен си в това. Не го приемаш. Не се чувстваш глупав, след като са ти го казали, обаче се чувстваш обиден. Нали? Така че това, че не си приел презрението, не е пълния успех. Това е половината. Другата част, да не се почувстваш обиден. Защото ако се почувстваш обиден, ти си загубил битката, преди да влезеш в нея. Давид много добре чу какво казва Голиат. Много добре. Защото когато отиде при него, му каза, хвърляш презрение върху армията на живия Бог. Чу презрението. Но вместо да допусне емоциите му да реагират, защото това става, когато си обиден, ти реагираш с емоциите си. Това също е загуба. Не излизаш на битка, за да може с емоциите да победиш. Не? Кой ще е по-силно емоционален, когато двама се карат? Тоест, единият е по-силни такива емоции и поможе да издържи. Другият е по-нараним емоционално и се смачка по-бързо. И тук не е битка на мъжество и на почтеност, тук е битка на кой е по-емоционално издържлив в скандала. Разбирате ли колко е сбъркано това? Хората влизат в битки, които те са загубили и двамата преди да влезат в тая битка. Ти влизаш като губещ, защото когато твоята емоция ти води, тя е обвиняваща, тя е смачкваща другия, тя е отмъщаваща. Нали? Ти ма нарани, сега ще виж аз какво мога да направя. И цялото това, цялата тая размяна на реплики, на истини, нали? Твоята истина, е картината на двама губещи. Затова Давид не влезе в пререкание, спор. Аз идвам в името на Бога, но трябва да ти попитам, съвсем дипломатично го правя, защо презираш народа ми. Моля ти, бъди по-кратък, защото няма много време и по-ясен, за да разбира. Как ще реагира Голиат? Да, може да умре от смях. Това е най-добрият вариант, за да няма битка после. Хората си мислят, че победи са въз основа на той, който говори повече. Той, който може да каже повече неща. Не, не. Истинските победи не са за оня, който борави добре с езика си, а онзи, който борави добре с емоциите си. Може да ги покори. Библията го нарича себевладеене. Това, което си ти, защото и ние сме емоции, не можеш да се отървеш тая емоция, не можеш да я отречеш, не можеш да я заличиш, но можеш да я владееш. Така че владейки тая емоция, ти изпълняваш словото. Цялата войска каза за Голиат, това не е моята битка. Цялата войска. Цялата войска беше на мнение, че това не е честно. Това е, някой да сте го мислили, не е честно. Не може някой 2 метра и половина, 2 метра, 3 метра и половина, близо 4, да ми излезе на среща. Няма нужда да се бием, просто ще изтървеш щита върху мене и аз съм до там. И да ме предизвика мене, който съм 1,80 в най-добрия случай, да излеза и да се боря с него. Защо? Справедливо ли е? Не е в моята категория. Битките трябва да бъдат в еднакви категории, да бъде честно. Е така сравняваме себе си с проблемите. Е така виждаме нещо и казваме, не е честно. Не е честно аз да го преживявам това, не е честно да се боря, това е прекалено голямо, това не е за мене, не е моята битка. Така решиха всички от войската на Израел. Не е моята битка. И защо го направиха? Аз ще ви кажа. Защото са разумни хора. Защото всеки си имаше семейство, предполагам почти всички, отговорности в това семейство. Извинявайте, ама е така да излеза, няма какво да доказвам. Няма да излеза. Убеждавам себе, че съм постъпил правилно, като не съм излязал. После се оглеждам, виждам, че и другите не излизат. Е, тук вече пълно доказателство, че аз съм постъпил правилно, нали? Защото никой не излиза, значи те постъпват неправилно. Е, това вече тотално затвърди моето разбиране, че аз постъпих правилно, като не излязох да се бия. Изведнъж излиза някой, който постъпва неправилно. Това си ти. Човекът, който е решил да се пребори с този проблем, вместо да го замита под килима. Дори в твоята глава може да изглеждаш глупав, повярвайте ми. Има моменти, в които си казваш, що ми трябваше да повдигам въпроса. Може да си премълча, да го замита зад килима, под килима, да се направя, че нищо не се е случило. Абе, умеем ги тези неща. Да искам да вярвам, че нищо не се е случило лошо. Умеем го и това. Къде ми трябваше? Понякога изглеждаме глупо и дори в нашите очи, когато постъпваме смело, защото не можем да видим смисъла да правим тия неща. Дай ми смисъл. Знаете ли, водим се по резултатите. Като не видим резултати някакви добри и казваме, май не трябваш да го правя. Търси това, което се случва вътре в тебе. Не външните резултати. Това, което се е променило в тебе. Не си ли по-смел? Ами, май да. Значи, че си постъпил правилно. Когато дойде друг проблем, как ще реагираш? Ами, по-смело. Постъпил си правилно. Това е. Искаме така штрак и да се случват нещата. Не става така. Стават с малки битки, с лъва и мечката преди това, с малките битки, за да може, когато дойде голяма битка, да имаме опит. Ама не такъв опит да се бием, защото войската имаше голям опит, ама не им свърши работа. Не такъв опит. А опита да владееш себе си, емоциите си, страховете си, бягането от отговорност, отричането на проблеми. Няма такъв проблем. Голят, той не е проблем. В името на Исус аз го изгонвам. Какво го гониш? Той няма да избяга. Много искаш да избяга, обаче той не е там за да бяга. Бог не го е допуснал в живота ти за да бяга, а за да пораснеш чрез тази битка, която ти предстои евентуално, ако я поискаш. Това е. Може да не искаш. Излишни жертви не ми трябват. Не ми стигат моите. Щом си там, значи това е твой проблем. Разбирате ли, когато Давид си беше в къщи, не беше негов проблем Голиат. Но в момента, в който дойде там, на бойното поле, това стана негов проблем. Да, не отиди да се бие, да им донесе храна на братята си, затова отиди. Обаче стъпили на бойното поле, това става негов проблем. Знаете ли що? Защото чу какво казва Голиат. Не от някой друг да му донесе информация. Не, лично отиде, чу и каза, това е и мой проблем. И трябва да се реши. Един тинейджър. Младеж. Харесва ми, когато Библията ни предизвиква да предприемем неща, но не с изискване и очакване към тебе, а с това да ти каже Бог кой си ти. Така всъщност действа Библията. Библията не ти казва, това се изисква от тебе, това трябва да направиш и това да не правиш, защото е грях. Библията ти казва, ти си това, което Бог е направил. Образа и подобието си е сложил в тебе. Отец ти вижда през Сина си Христос и ти вижда достоен заради Сина си Христос, който ти си в Него. Това е спасението. Единство с Господ. И тогава ти трябва да се видиш по такъв начин. Истинската любов е да можеш да се видиш през очите на човека, който обичаш. Това е истинската любов. Ако обичаш истински Господ, напълно нормално би било да се видиш през Неговите очи по начина, по който Той ти вижда. Не през твоята вина и срама ти, защото тогава няма да бъде реално това, което ще видиш. Понякога си мисля, наистина не избираме враговете си. Но можем да избереме те какви ще бъдат за нас. И тук можем направо да ги ги представим на себе си по различен начин от този, който те представят себе си към нас. Нека ви дам пример. Някой може да говори зад гърба ти. Дори някой може да говори зад гърба ти и да е възприел това като служение към Бога. Нали? Тоест да обясни на другите колко си зле. Да ги спаси от тебе. Тоест, представи си за какво бурно служение говорим, какво активно служение. И реално този човек, той е против тебе. Той се обявява против тебе. Реално е твой враг. По-човешки погледнато. Но аз имам право да го видя по различен начин. Понякога ми е мъчно за такива хора, защото са нещастни. Знаете ли, човек, ако е щастлив, истински удовлетворен, той няма време за приказки за другите. Той се раздава себе си в семейство си, изгражда го, жертва времето си и всичко това семейство му да преуспява. Не прехвърля отговорности на други. Води правилните битки, които да изведат семейството му напред. Кога му става време? Нали разбирате за какво говоря? Но когато човек е неудовлетворен, влиза в такива каузи да спасява други хора от еди кой си. Жал ми. Защото живота е твърде кратък на земята, за да го губим в неща, които ни обезличават. Говоренето зад гърба на други хора е знак на твоя слабост. Слаб си, затова го правиш. Не е сила да изразиш мнение. Затова ви казах за Давид от Тимо, който щеш да пише гневни постове. Що да го прави? Много просто. Да изрази какво мисли. Свобода на словото. Аз имам право да кажа какво мисля. Никой не може да ме спре. Това мъжественост ли е? Ми не. Нали? Отстрани погледнато е човек, който се крие зад никнейм. Истинската идентичност не се гради като пишеш против някой или за някой там, а в това да владееш себе си, когато някой е против теб, говори против теб. Как ще постъпиш ти? По-човешки погледнато ни се иска да бъдем малко по-нахакани. Малко по... нали знаете, събираш накрая и като си кажеш какво мислиш и твоето его се чувства страшно добре. Но истинската ти идентичност в Христос не. Защото си предал това, което Христос е в тебе, за това, което много искаш да кажеш. Загубите са от това да избягаш от битка, но и в това да влезеш по неправилен начин в битка също. Нека се върне на думата доброволно. Надявам се още малко търпение да имате. Има ли? Браво на децата. На техния празник днес са много сериозни в начина, по който слушат, аз ги наблюдавам. И начина, по който приемат също. Така че деца, мога да ви кажа, действате страшно зряло. Доброволно много интересна дума е тази. Говори се за добро. На смисъл добро се включва в думата. Значи ако си замислите, че то си е добро да си доброволец. Тоест, да избереш доброволно да направиш нещо си е добро като цяло. И не е добро да не го направиш. Да прехвърлиш отговорност, да изискваш от други да го направят, да си улесняваш живота чрез други хора. Когато си улесняваш живота чрез други хора, те плащат цената за твоя комфорт. Няма комфорт без платена цена, искам да го чуете това нещо. Има някой е платил цената. И това не означава, че този човек ти обича и затова плаща цената вместо тебе. Може да се чувства задължен, манипулиран, така свикнал да го прави, така си мисли, че трябва да си я прави. Различни причини, но го прави. Когато искам да бъда човек, който да бъда за благословение, не искам някой да плаща цената вместо мене за мене. Това не означава, че не позволявам помощ. Не ме разберете погрешно. Има в неща, в които се справяме заедно с някой, понеже това е нашата обща кауза, ние се справяме. И моменти, в които нямаш сили да продължиш физически и някой ще се погрижи за тебе. Приемам тези неща и съм съгласен, че трябва да позволяваме да не си помагаш, защото това е смирение. Смирение е да дадеш, смирение е да приемеш. Аз имах проблем с това преди години да не приемам. Като си мисля, нали, аз съм готов да дам, обаче не мога да приемам, защото това е много задължаващо от една страна. От друга страна, в момента, в който приема, виждам, че някой на друг му е трудно. Не искам на друг да му е трудно. И си смирение да позволиш помощ. Но в момента, в който някой дойде и каже, искам да нося твоята отговорност вместо тебе, той човека не знае, няма да го каже никога по този начин. Не ме разберете. Аз така го чувам. Той го казва, искам да ти помогна. Но в момента, в който знам, че това е моя отговорност и аз не искам да кажа на човека, виж какво, не си ми нужен. Нали? Не ми трябваш, аз се справя. Не с това отношение. Когато носим нашите лични отговорности, Господ ни дава сили да ги направим. Но когато нашите лични отговорности ги прехвърлим на други, за да ни е по-лесно, не може да очакваме Господ да помага и на този човек да му е по-лесно. Разбирате ли? Защото този човек действа по неправилен начин. Има ли неправилен начин, не може да очакваме Бог да помага. Много не си иска така да е. Ние действаме както си искаме и Бог при всичките решения и действия ни помага. Тогава няма нужда да се променяме, да растеме. Така ли, иначе ни помага Бог. Но трябва да знаем, че Господ компромиси със себе си не прави. Когато действаш извън Него, си поемаш последствията. Когато вземеш решение несъобразено със сърцето Му, си живееш по начина, по който ти решиш. Библията го казва, не го казвам аз. Вижте Адам и Ева, които съгрешиха, Каин, който уби брат си и какво се случи с него? Последствията си последствия, скъпо семейство. Да. Давид имаше разбиране, че когато води битки, трябва да не ги води със способности, знания и умения. Единия, нека да прочетеме точно, намира се в Първо царе, да го намерим Първо царе, 17 глава на Първо царе, 17 глава, да, правилно. Първо царе, 17 глава, 45 стих. А Давид каза на филистимеца, ти идеш против мене с меч и копие и с улица, а аз идвам против тебе в името на Господа на силите, Бога на израелските войски, върху когото ти хвърли презрение. Давид тренираше със своята прашка, докато пасеше овцете. Нека да го обясня по този начин. Нямаше разбиране, че се убива времето нещо да се намира на работа, да не му е скучно. Имаше напълно разбиране, че тази прашка е оръжие. Откъде? Казва се, че елита на израилевските войски имаха прашки. Бяха точно обучени бойци с прашки, от които много от битките се решаваха от дистанция. Както стрелите, знаете нали, каква роля играе лъка, по същия начин и прашките, следователно, бяха изключително важни в битките. Давид тренираше с оръжие, ако мога така да го обясня. Не убиваше време, а тренираше. Но, много интересно, беше станал много добър, за да може да оцели точно в десятката от разстояние, означава, че много неща беше целил преди това точно в десятката. Той знаеше, че е добър. И чуйте сега. Ти си много добър в нещо. Страшно дълго време си обучавал, хиляди пъти си го правил, страшно добър си. И срещу тебе излиза противник, който е добър в неговото нещо. Носи меч и копия и така нататък. И ти му казваш, идваш с меч и копия против мене, но нека ти обясни как стоят нещата. Аз целя с прашка от 50 метра орех. Така че се помисли дали ще продължиш. Тоест, докато дойдеш до мене, ще си мъртъв. Хващаче за какво го... Нещо от това, което и казах до сега да каза Давид, нищо. Нищо за неговите способности. Нищо. Само човек с комплекси за малоценност прави неща, за да бъде по-добър и след това ги демонстрира, за да покаже надмощие. Но ако нямаш комплекси, не доказваш нищо. Няма нужда. Знаеш, че си добър, но не се доказваш. Знаеш, че колата ти много върви, обаче не се доказваш. Нямаш нужда. Това беше специално за мъжете, които ти първа ще придобиват мощни автомобили. Или вече ги имат. Добре. Доброволният избор ни прави силни, скъпо семейство. Това е истината. Защото зад доброволния избор стои доброволец. А този доброволец доброволно се е свързал с Господ, търси Господ и търси себе си в Господ и е намерил себе си в Господ и е видял, че просто ще се справи. Затова е доброволец. Не за да пробва дали ще се справи, а за да каже, аз съм човека и съм сигурен, че ще се справя. Разбирате ли? Ние сме този човек. Така че оставете своите психологически тактики, начини, методи за постигане на неща, тип убеждаване и други такива, оставете ги и нека доброволно всеки да достигне до решение. Дали ще, това ще е моята битка или не, дали ще владея себе си или не, дали ще предприема нещо или не. Оставете го. Оставете го. Тук много ми се иска да добавя неща, като тогава нищо няма да стане и така нататък, нали? Знаете, много ми се иска да ги добавя, но това е неверие. Ако добавите неверие, може да имате правилен начин, като това да оставите доброволно някой да направи нещо, но ако имате неверие, начинът по който правите нещата, реализирате ги е неправилен, защото неверието точно това прави. Неверието обръща правилния метод в неправилни действия и кофти резултат накрая. Така че нека да вярваме, ако ще действаме по правилен начин. И там е трудно. Но вярата не се влияе от нечия способности. Нали? Нито твоите, нито на някой друг, на този, който очакваш да направи нещо. Вярата се влияе единствено от Бога, в който ти вярваш. Бог е достатъчно силен да промени абсолютно всеки. Вярвате ли? Амин. Нека да се моля. Благодарим ти, Господи, за това събиране, за това време, което имаме заедно, защото това е израз на нашата съпричастност в Словото ти, в това, което вярваме заедно, че може да се промени, че ще се промени. Не като това да наблюдаваме отстрани, а като това да участваме и да кажем, всеки един да каже, аз съм човек. Изпрати мен, използвай мен, нека аз да бъда инструмента, нека да бъда способа, нека да бъда ресурса. Вярваме, че ние сме нещо повече от наблюдатели, ние сме хората, които ти си извикал да променят нещата. Не си ни извикал да гледаме, а да участваме. И аз ти благодаря за това, че църквата ни е извикана в това всеки един да осъзнае своето важно място в самата църква, незаменимото си място и да види, че това място е израз на това, че Бог вярва в него. Нека да ни се отворят умовете и да разбереме, че всъщност Бог не се доверява. Оставаме останалата част от събранието в Твоята ръка и вярваме, че всеки един, който е чул това, няма да отиде на празно нито дума от това, което е изговорено. Благодарим ти, Господи, изговаряме и вярата си, и упованието си в Тебе, и любовта си, като знаем, че ние сме на правилното място. И това място е защото Ти си го създал първо и след това ние се преобразяваме буквално според Твоя образ на това място. Благодарим ти. Амин и амин. Благословение за всеки един, който ни гледа на живо и на запис, че ни гледа. Искам да направя съобщение. 8 юни в Бургас ще бъда. В Елхово на 9. 8 юни е неделя. В Елхово на 9 юни, това е понеделник, от 8.30 ще бъде събранието ни в апартамента. За в момента се събираме там, докато не се решат нещата с залата. Така, това е, което има да споделя. Вярвам, че всеки един от нас е бил благословен. Амин и амин.